Kita boleh cakap kenaikan gaji penjawat awam antara perkara pokok yang akan diperincikan dalam Belanjawan 2024 Oktober ini. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata ia termasuk kenaikan wang persaraan bekas anggota tentera.
Saya ingin maklumkan bahawa Perdana Menteri amat prihatin kepada penjawat awam termasuklah bekas tentera yang dulu mereka termasuk dalam kumpulan penjawat awam tentera ini. Okay. Tapi dah lama dipohon untuk kenaikan gaji. Sebelum ini ada di cerita tentang satu kenaikan gaji tahunan tetapi dapat cuma RM100 kenaikan misalnya oleh Perdana Menteri sebelum ini. Jadi ini di antara yang sedang dibincangkan, belum ada sebarang keputusan. Walau bagaimanapun, yang perkara pokok yang ingin saya nyatakan di sini apa? Bahawa Kementerian Kewangan tidak tahu semua perkara. Oleh itu, Kementerian Kewangan turun padang dan mendengar daripada mereka yang dekat dengan masyarakat, YB-YB sebagai contoh tadi.